O'zbekistondagi ilk muxolif nashrlardan biri bo'lgan Erk gazetasi muharriri Muhammad Bekchon 1999-yildan buyon qamoqda. AQSh Davlat departamenti xalqaro matbuot kuni munosabati bilan o'tkazgan tadbirida jurnalistik faoliyati uchun uzoq yillardan buyon qamoqda saqlanayotgan Muhammad Bekchon sog'lig'i yuzasidan jiddiy xavotir bildirdi. Muhammad Bekchon Toshkentdagi portlashlarda aloqadorlikda ayblanib, 12 yilga qamalgan. 60 yoshli jurnalistning qamoq jazosi 2012-yilda yana 5 yilga uzaytirildi. Hozirda Shvetsiyada yashayotgan o'zbek jurnalisti Qudrat Bobojon Muhammad Bekchon bilan birga ishlagan. U Muhammad Bekjonni mustaqil o'zbek jurnalistikasi shakllanishidagi hissasini yuqori baholaydi.
Erk partiyasi gazetasida, Erk gazetasida birinchi kundan muharrir bo'lgan, o'sha neformal davrlardan boshlab 88-89-yillardan boshlab o'sha birlikni dastlab keyin Erkni gazetalarini chiqarib kelgan asosiy shaxslardan biri bo'ladi. Men uni yonida bo'lganman hamisha. Bundan tashqari ham qanchadir gazetalar qilganmiz. Masalan, shularning biri Hurriyat bo'lgan, keyinchalik Munosabat gazetasiga ham yordam bergan Muhammad Bekchon. Ancha yordami tekkan erkin matbuotni shakllantirishda O'zbekistonga.
AQShda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Muhammad Bekjonni dunyo bo'ylab jurnalistik faoliyati uchun eng uzoq muddat qamoqda qolayotgan jurnalistlardan biri sifatida e'tirof etdi. Tashkilot Muhammad Bekjonni zudlik bilan ozodlikka chiqarishni talab etadi.
Tasavvur qiling, 99-yilda portlashlar bo'lgandan keyin Muhammad Bekjon qamoqqa olindi va o'shandan buyon u qamoqda yotibdi. Bundan oldin ham 93-yillardan keyin adashmasam unga qattiq tazyiqlar bo'lgan va ma'lum muddat Ukrainada yashagan, qochib ketib. Muhammad Solihni qolgan ukalari ham qamoqqa olingan o'sha paytda. Bugungi kunda nafaqat O'zbekistonda balki butun dunyoda Muhammad Bekchonni eng uzoq qamoqda bo'lgan jurnalist deb hisoblashardi. Bu haqiqat albatta. Biz boshqa biror jurnalistga siyosiy motiv orqali bunchalik ta'zik bo'lganini tarixda ko'rganimiz yo'q. Bugungi kunda u hamon qamoqda yotibdi. Uyga o'tgan yili qo'shib berildi yana 5 yil. Bu rejimni unga nisbatan umuman mustaqil matbuotga nisbatan pozitsiyasi o'zgarmaganini anglatadi.
Deydi Qudrat Bobojon. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti xalqaro matbuot kuni munosabati bilan dunyo bo'ylab so'z erkinligini himoyalashda matonat ko'rsatgan 100 kishi ro'yxatini tuzgan. Axborot qahramonlari maqomi berilgan 100 lik orasida 2 nafar o'zbekistonlik ham bor. Bular jurnalist Muhammad Bekjon va huquq himoyachisi Mutabar Tojiboyevalar.
Xalqaro so'z erkinligi kuni munosabati bilan dunyo bo'yicha 100 nafar bir so'z erkinligi uchun, adolat uchun kurashuvchi insonlarni portretini yaratayotganliklarini aytishib, shulardan biri sifatida meni ham shu nomzodimni ko'rsatayotganliklarini aytishdi. Ya'ni bular o'sha so'z erkinligi uchun kurashgan va ta'qibga uchragan, bosimga uchragan, har qanday bosimlar, ta'qiblarga qaramasdan o'sha so'z erkinligi uchun, adolat uchun kurashni davom ettirayotgan insonlardan iborat bo'lishi haqida aytishganida va men bugun o'sha e'lon qilingan ro'yxatlarni ko'rib chiqqanimda haqiqatan ham 100 ta qahramon ro'yxatiga kiritilgan insonlarni har birini hayoti haqiqatan ham boshqa insonlarga o'rnak bo'ladigan darajadagi bir hayot yo'lini bosib o'tishgan insonlar ekan va men aynan mana shu o'z faoliyatim davomida o'zimga nisbatan bo'lgan bosimlar, ta'qiblarga qaramasdan shu faoliyatimni davom ettirayotganligimni yuksak baholaganliklari uchun avvalo mana shu chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga minnatdorligimni bildirardim.
Dedi O'tyuraklar inson huquqlari tashkiloti rahbari Mutabar Tojiboyeva. O'zbekiston so'z va matbuot erkinligi keskin cheklangan dunyodagi sanoqli davlatlardan hisoblanadi. Mamlakatda 10dan ortiq mustaqil jurnalist kasbiy faoliyati uchun qamoqda. So'nggi paytda qamoqdagi jurnalistlar Muhammad Bekjon, Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Said sog'lig'i yuzasidan jiddiy xavotirlar bildirildi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.